Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Atay filen habarlar gündeligi. 2018-nji ýylda Türkmenistan daşary ýurtlara 80 milyon töwere tovuk ýumurtasyny eksport edipdir. 6-njy martda Trend habar agentligi Türkmen metbuatyna salgylanyp 2018-nji ýylda Türkmenistanyň daşary ýurtlara 79.4 milyon sany tovuk ýumurtasyny eksport edendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary geçen ýylyň dowamyna ýumurtganyň Türkmenistanyň öz ýylatyna wagtal-wagtal ýetmezçilik edenligini habar beripdi. Trendiň habaryna görä Türkmenistan geçen ýylyň dowamyna daşary ýurtlara 79.4 milyon sany tovuk ýumurtgasyny eksport edip, mundan 3.18 milyon amerikan dollary möçberine girdiji gazanypdyr. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýumurtga krizisi 2018-nji ýylyň bosagasyna has taqygy 2017-nji ýylyň dekabr aýyna täzeden mewjapdy. Şonuň Aşgabatyň bazarlaryna 33 tengelik ýumurtganyň bahasy birden 60-65 tenge, owa ýumurtgalarynyň bahasy 90 tenge, iki sarylı tovuk ýumurtgasynyň bahasy 80 tengeden 1 manat 10-20 tenge gymmatlapdy. Munun ideýany 2018-nji ýylyň fevral aýynyň başyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň geçiren ministrler kabinetiniň mejlisine Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň eksporta niýetlenen guşçuluk toplumyny döretmek boýunça alyp barýan işleri barada resmi habar berildi. Habarda Türkmenistanyň döredilýän guşçuluk toplumlarynyň ýurdun bazarlaryny ýumurtga we tovuk eti bilen üpçün etjekdigi öňe sürüldi. Bu habaryň edil ideýany 2018-nji ýylyň martynda Azatlyk radiosyna Ahaly welaýatynyň Herden etrafında Sünçü Ovozunun koloyunda yerleşen kuş toplumu kerhanasının yapılyanlığı varada haberler gelip kovuştu. Mart'ın ayağında Aşgabat şehrine yumurta her ele 15'ten çeyekli görünüşte satılıp başlandı. Paytahtın sevdan okotlarını möhlötü geçen içinden cüyücü çıkayan yumurtaların peyda olup başlandığı haber verildi. Aşgabatyň Pasga bayramçylygyny belleýän ýaşaýjylary geçen ýylyň aprel aýynda reňklemäge ýumurtga tapmakda kynçylyk çekendigini Azatlyk radiosynyň yerli habarçylygyna gurrun beripdiler. Şondan soň Azatlygyň arhiw maglumatlaryna görä geçen ýylyň tä dekabr aýyna çenli ýurtdan ýumurtga ýetişigi barada habarlaryň gelip gowuşmagy täginni. Ýöne dekabr aýyna bilen ýurtda ýumurtga ýetişigi täzeden mewjudy. Dekabryň başyna Aşgabatyň döwleti degişli sewdan okotlarynyň öňünde ýumurtga satyn almak üçin garaşýan adamlaryň uzun nowatlary emele gelip başlady. Onun hususi dükkanlardaki bahaları epesli gımmatladı. Aşgabatyň hususi dükkanlarına bir yumurtganyň bahasy 1 manat 50 tenge, Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine 1 manat 30 tenge, Daşowul welaýatynyň Daşowul şäherine 1 manat 50 tenge çykdy. Dekabryň ortalaryna Daşowulyň döwlet dükkanlarına bir yumurtganyň bahasy 50 tengeden her ele 10 yumurtgadan çäkli möçberde satyldy. 19-njy dekabrda Aşgabatyň hususi dükkanlaryna, supermarketlerine we bazarlaryna yumurtganyň satylmagy bet edildi. Gytçylygyň germigi ýeňedi. Dowam edýän ýumurtga gytçylygynyň fonuna Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrligi Türkmenistanyň ähtiýaç azyk ammarlaryna 2 milyon sany ýumurtganyň bardygyny, onuň bahasynyň 33 tengedigi öňe sürilip maglumat çap etdi. Ýunaradan az salym geçmeýänkä bu habar resmi web saýtdan ýitirim boldy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçylary täze ýyl bayramçylygynyň bosagasyny paýtagtda ýumurtga söwdasynyň täzeden ýola goýulanyny habar berdiler. Ýöne şonda da ýumurtganyň we beýleki käbir azyk haritlaryň bazarlardaky söwdasyny polisiýa gözegçilik etdi. Resmi metbuat Balkan vilayetinin bereket etrafının uzunsov ovasında yerleşen kuşçuluk toplumunu yılda 8.18 milyon tane yumurtka öndürülendiğini, Mara vilayetinin Bayramalı şehrine de kuşçuluk toplumunun bağırdığını haber veriyer. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň beýleki käbir iými tönümlerinin hem gytçylygy ýüze çykdy. Ýöne trendiň soňky maglumatyna görä ýylyň dowamyna Türkmenistan tas 10 tonu gök bakça önümlerini daşary ýurtlara eksport edipdir.